halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 mitirban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco shanta bisha diis waa shanta bisha Januari sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah halka uu marayo tababarka ciidamada Soomaalida ee lagu xareeyey saldhigga tababarka Turkiga ee magaalada Muqdisho.
ciidanka kulliyadda Turkigu noo dhisay lagu tababarayo ciidanka Soomaaliya wuxuu isugu jiraa laba qaybood. Qayb waxa weeyaan qaybta uu noqon doonta hadii la yiraahdo lafdhabarta ciidanka dibudhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah saraakiil iyo saraakiil xigeen oo markii ugu horreysay lagu tababaray dalka gudihiisa. Qaybta labaadna waa qayb ciidamo laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee ciidanka u qaybsan yahay.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan Soomaalidii ugu dambeysay ee lagu dilo Koonfur Afrika.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ah inay taageeri doonto dadka dhigaya barnaamijyada looga soo horjeeda dowladda Iran. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa Khamiistii shalay cambaareeyay xariga boqolaal ka mid a dadka dhigaya mudaharaadka, isla markaana sheegay in Mareykanku ay cunaqabateyn cusub saari doonaan kuwa cabuuriska ku haya dadka dhigaya barnaamijyada, sida uu sheegay sarkaalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay la xisaabtami doonto kuwa galay dembiyada ka dhanka ah dibadbaxyaasha Iran, sida ay sheegtay qoraalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda. ugu yaraan 22 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen barnaamijyo rabshado watay oo toddobaadkii hore ka bilowday dalkaasi Iran. in ka badan 1000 ruux ayaa la sheegay in xabsiga la dhigay.
dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan dhoola tus military oo ay si wada jir ah u samayn lahaayeen ciidamada labadan waddan ilaa uu ka dhammaanayo tartanka ciyaaraha Olimbikada jiilaalka ee lagu wado in bisha soo socota uu ka furmi doono dalka Kuuriyada Waqooyi. afhayeen u hadlay xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la hakiyo wax kasta oo colaadka u keeni kara inta ay socdaan ciyaaraha Olimbikada ee magaalada Pyeongchang, islamarkaana ay dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka xoogga saaraan xaqiijinta amniga tartankaasi.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. wararka naga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in tan iyo bilowgii sanadkan cusub ee 2018 laba ruux oo Soomaali ah siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka isku raranka ah ee Khayelitsha ee ku yaala magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta dilalkan ka wareystay Cumar Maxamed Kiyow oo ah suxufi degan magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika.
sanadkan cusub ee 2018 laba qof oo Soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay in deegaan hoos yimaada magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, deegaankaas oo lagu magacaabo Kalija. hal qofna waa lagu daawacay. mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee la dilay ayaa ahaa mid shaqaale ka ah dukaan, kaas oo kooxo burcad ay ugu galeen dukaankiisa islamarkaana ay dhowr xabadood ku dhaseen kadibna ay ka baxsadeen goobta. dilkii ugu dambeeyana waxa uu dhacay gelinkii hore ee shalay, waxaana kooxo burcad ay weerareen nin ganacsade oo alaabo wareejinayay oo isla tuuladaasi isla deegaankaasi alaabo ku wareejinayay. isagoo alaab ka dejinaya dukaanka ayaa koox burcad ah u timid, kadibna dhowr xabalood ayay ku dhufteen, halkaasna ay ka baxsadeen.
waa garta marka kooxihii dilka geystay ma la qabtay, maxaa war oo ka haysa?
booliska ayaa goobta soo gaaray daqiiqada kadib markii uu dilka dhacay, waxaana ay sameeyeen baaritaan iyagoo sheegay in ay ku raad joogaan kooxda برعد دلكاسي كدن بيسي إلى حدنا وحنا نتيجة كما سببتني عاديا وإيد على مركة دلالك إيد عام وصومالة اللي هو بيسي بوبوه ده جنعسي إن بوليس كيس لمركة إذا يمادان كيس أي فران كدن ما إيد بقلقوا السمعيان كوحدة برعد دلالك بيسي تحصي يا شيء وحنا نتيجة كما دشان انت بغن منا صاقبتان كوحا برعد دلكاسي بيسي
عمر وديغانك أتشاكتي كليجة هدى لبدان روح صومالي اللي قدلي وحمودا إن دجها دجستياش وسنكو عسبين أو أنت بدن يدلك دعان مركب محيط هاي سببت وكجد وين هاي ملها كلا يدقينهن صومالي دا ساوث أفريقيا
إن دجان كان كاليجا هوسي ماذا مقالة كيبتون وح أنت بدن دجان قومي جمدو دلك كافر أفريقيا وأنا دجان أذ بحد وين وحنا من التكورتي وهالكاس دجين قومي جمدو xilligi 1980kii waana mid kale baad ee ugu weyn ee xagga locationada ama deegaanada isku raranka ah ee dadka madawga degan yihiin waxaan ku noolaa xilligaasi 400,000 oo qof balse hadda waxaa lagu qiyaasaa in 2.4 milyan oo qof oo inay ku nool yihiin waa deegan isku raran ah oo siibooyin ah oo dadka madawga fuqarada ay aad ugu badan yihiin ee falalka dambiyada dhacan ay aad ugu badan yihiin sanadkii la soo dhaafay kantan iyo afar qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaanka Kaliija sanadkii la soo dhaafay hal wado oo kaliya ayaa waxaa lagu dukaamo ku yaala Soomaali ay ilaahay ilaa lix dukaan ayaa waxaa lagu dilay 24 qof oo Soomaali ah ilaa haddana cid loo soo qabtay ma laha Soomaalida ganacsi aad u xoogan ay ku leeyihiin deegaankaasi waxaana inta badan dilay ka dhacay loo aaneynaya in ay ka dambeeyaan ganacsato South African ah maadaama Soomaalida ganacsi xoogan ay deegaankaasi ku yeesheen isla markaana ganacsiyadii South Africanka ganacsatadii South Africanka ay waayeen dhaqaalihii ay ka heli jireen ama wax ka iibsaday ay waayeen maadaama qarash isku qayma aysan gadeynin dadka Soomaalida ah iyo dadka u dhashay waddankan Koonfur Afrika maadaama Soomaalida ganacsiga halkaas ku leh ay alaab raqiis ah gadaan
kaas waxa wahaa wariye Umar Maxamed Kiyow saxaf ku sugan magaalada Johannesburg wuxuu warramayay Noor Bukhari
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington wasiir dowladaha gaashaan dhiga Soomaaliya ayaa sheegay in tababarka ciidanka Soomaalida ee dowladda Turkiga uu u soconayo si wanaagsan isla markaana uu isugu jiro laba qaybood oo kala ah tababarka saraakiisha iyo tababarka ciidanka caadiga ah wasiir dowladda Maxamed Cali Xagaa ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA ku sheegay in Turkiga ay qalabeyn doonaan ciidanka tababarka ka sokow Haruun Macruuf ayuu ugu waramay tababarkaasi
ciidanka kulliyadda Turkigu noo dhisay lagu tababarayo ciidanka Soomaaliya wuxuu isugu jiraa laba qaybood qayb waxa weeyaan qaybta uu noqon doonta dii la yiraahdo dhabarka ciidanka dugub iska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah saraakiil iyo saraakiil xigeen oo markii ugu horeysay lagu tababaray dalka gudihiisa qaybta labaadna waa qayb ciidamada laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee ciidanka uu qaybsan yahay kuwaas oo ah kuwa integrated tababar fiican يهوفي عنا للسجين يدفي عنا التوظفي عنا قاتل وانا قيب تيجو الرئيسي
واقرت قيب انتال لأك باع كقال انت بسي حدا او سراكيلي يعيدا نسوق جرتسال شكت
سراكيش ولي ما قال انت بين سراكيش هو حويا حد اي سراكيش اي سراكيل كفجين كو اي كتران او اي نحوها تابر في وصو الله لكن عيدا كلا عيدا كالملتري قيبي سكال الدين على السوق انت يقول الرئيسي اما قيب تيجو الرئيسي باع كقال انت بسي waxaan beddelay saadana qayb kale saasan isku daba socon doonaa dii la yiraahdo
marka
waxa looga jeedaa tababarka iyo waxa looga jeedaa iyo integrated inay noqdaan oo qaybaha kala duwan oo dhan baa laga soo qaadaya waxa muhiimadda ugu weyn waa in dibna loo tababaro ayna noqdaan ciidamo isku dhafan oo ka kooban qaybaha ciidamada dalka joogan oo dhan
waa garti marka ciidamo ay soo direen maamul goboleedyadu ma ku jiraan sidii kuwii dhawaan 2400 ay soo direyeen Puntland oo kale ciidamadaasi ma halkaas la geynayaa oo lagu tababaraa mise kuwaas way tababareen kuma jiraan
maya ana ah gudoomiyaha gudiga isku dhafta ama integrationka marka waxa weeyaan faceka kuwaad wuxuu ahaa siyaad ogtahay ciidamada dowlad goboleedyadu haystaan markii hore ma ahayn ciidamo hoos yimaada ama ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed marka ciidamada Puntland oo kale markii aniga tago lagu wareejiyay marka waxa weeyaan waxay noqonayaan waxay hoos yimaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raxsarkii iyo taliskii wuxuu odhanayaa waa loo dhisay waxaana hoos imanayaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walba wixii loo baahday ee trainingna waa laga soo qaadayaa waa la tababarayaa. Fiisku kaas noqonaya fiiska labaadna waa uu noqon doonaa in uu ahaa iyaga la isdhex geliyo marka oo integrated marka ay noqdaan muxuu ahaa gobollada meesha doona la geyn karo.
Way aynu soo laabanaa marka tababarkan tababarka la siiyey ma wuxuu ahaa mid bilow ah oo qoriga iyo sida loo ridiyo sida loo cabeeyo iyo sida maaragtay dhufays loo galo mise tababar ka yar horumarsan buu ahaa bal faahfaahin naga sii.
May uu ka horumarsan yahay sababtoo ah intaas way yaqaanaan oo ciidankan markoodi horeba waxay ahaayeen ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ima ahayn ciidan cusub oo la qoray oo hadda la barayo muxuu ahaa sida qoriga loo ridiyo iyo sida loo fufuray. Waa ciidan tababarnaa oo ayaga dagaalada ku jiray marka tababarkoodu ka anfaansan yahay kii hore ee qorigeeda waxa aan ka fiican yahay.
Waa gartay waxaad wax yar ka hadashaa qalabaynta ciidankan. Waxaan aragnay ama sawiradii laga soo qaaday maalintii qalin jabiyay ay muujisay inay wataan qoryo aysan hore u wadan jirin ciidanka Soomaalida. Ilo Turkiga ku dhowna waxay sheegeen inay yihiin qoryo dowladda Turkigu ay siisay oo ilaa 450 qoryo. Ma jirtaa arrintaas bal wax yar ka hadal?
Waa jirtaa qoryo cusub oo ay Turkigu sameeyeen ba ayaa lagu qalabeeyey. Markii ay imanayeen qoryo lama iman laakiin hadda Turkiga ayaa qalabeeyo cid kasto ay ku lagu tababaro kuliyadan iyaga ayaa qalabeynaya ay ballan qaadeen.
Marka askartu markay saldhiga tagaan wax hoba ma haystaan markay kasoo baxaan hubkoodii tababarkoodii qabaan
tababarkii iyo hubkoodii isla socdaha.
Waa gartay marka dhammaan hubka ay qaadan doonaan waa hubkan qorigan dowladda Turkigu ay samaysay.
Ha
waa gartay arrin waxa jirtay ah sida laga daraasadii dhowaan lagu sameeyay ciidanka in ciidanku isku dhaax yaacsan yihiin aysan wada joogin xeryahooda. Maxaa dadaal gaarood ka samaynaysaan ciidamadan ka soo baxaya dugsigan tababarka Turkiga in maxaa ku yidhaahdaa daryeelkooda mushaharkooda iyo de mustaqbalkoodu aysan ku milmin siyaasadda ama maamul xumo ama dayacaad kale aysan ku dhicin maxaa ballanqaadood u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed?
Wallaahi iyaga keliya maaha waxaa hadda ku jirnaa dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa ogtahay sectorization waxa la yidhaa sectoradii dib la isugu qaybiyey. Iyaga keliya maaha askari kastana inaanu dowladdu waxay diyaar u tahay inay waajibka ka saaran gudato oo xuquuqdiisa iyo xaqiisa la raadiyo iyagana la habeeyo. Waanad ogtahay dee burburkii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed kadib ciidamada dalka jooga inuu nin walba aagii dadkiisa ama deegaankiisa u badnaa u joogo at the same time dee ay la dagaalamayaan muxuu ahaa haddana cadowgii oo aan laga abaal khatari karin oo la odhan karin waa beelo ama waa dad meel jooga. Duruufta ayaa keentay burburkii kadib in dee xaalku soo noqdo laakiin hadda dowladda madaxweynaha kaga farmaajo xasan sheekh ra-iisul wasaaraha in waxa ay ballan buuxa qaaday in muxuu ahaa dib u habeynta ciidankii dib loo dhiso oo la isku dhex daro wixii agab iyo qalab iyo ay baahidoodana la dhammaystiro. Duruufta ayaana keenaysa waxa weeyaan ciidanka waxaa la dhisaa marka waqti nabada lagu jiro laakiin hadda annaga waxaanu ku jirnaa laba xaaladood oo ah inaanu dagaalkii cadowga lagula jiray inaa la wado haddana ciidankii dib loo dhisa. Waana dareemi kartaa dee dowladdu hadda sanad ugu jirtay dhaqaale darida iyo duruufaha dalka ku hareereysan iyo waxaa socdaan marka la isu geeyey inay waqti adag tahay laakiin haddana haddii uu rabitaankii iyo wiilkii iyo kominiti siyaasiga ah jiro dariiqa inaan helno waa ku rajo weynaa dhowaan si degdega dib u habeynta ciidankana waa lagu jiraa. Waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka dhow aanu ciidan Soomaaliyeed oo mustaqbalka la wareegay amniga dalka aan dhisanaad ii lahaydaa.
Wasiirka dowladaha gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga oo u warramayey wariyaha v o eda Haruun Macruuf.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Maraykanka ayaa Khamiistii shalay si rasmi ugu dhawaaqay inuu hakin iyo gargaarka military ee uu siin jiray dowladda Pakistan kadib markii uu ku eedeeyey in Pakistan ay gacmaha ka laabatay la tacaalida kooxaha argagixisada. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegtay in Maraykanku uu dib u bilaabi doono kaalmada dhaqaale ee uu siiyo Pakistan haddii xukuumadda Islaamabaad ay tiri wax ka bedesho habdhaqankeeda ku aadan la dagaalanka Taalibaanka iyo maleeshiyada xaqaani. Haddaba sidee ayaa arrimahan u saameyn karaan xiriirka labada waddan? Nuur Bukhaari ayaa ka wareystay wariye Duraan Xasan Yare oo muddo badan ku noolaa dalka Pakistan haatanse ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Nur aad ayaad u mahadsan tahay xiriirka u dhaxeeya Pakistan iyo Mareykanka ayaa haatan mugdi galay waxaana sida haatan aad sheegtay dawladda Mareykanku ay sheegtay baqaalihii ay siin jirtay dawladda Pakistan in ay hakin doonto iyadoo maantadan ay ku dhawaaqday dawladda Mareykanku inay si toos ah u joojisay lacag gaaraysa 200 milyan oo xagga security-ga ay Pakistan uga caawin jirta iyadoo laga yaabo in lacag kale oo dheeraad ah laga hakiyo marka ka Pakistan iyo Mareykanka wayadan wuu fiicnaa waxayna iska kaashanayaan la dagaalanka waxa lagu yeelay argagixisada laakiin labada wadan haatan eedeymo iyo hadal kulkulul ayay iswaydaarsanayaan tilaabadan Mareykanka ku qaaday waa tilaabada ugu horeysa marka arintan xiriirka labada dal waa ay xumeynaysaa haatan sida uu muuqato xiriirkii aad iyo hoos ugu dhacay iyo in xaaladu ay sidan ka sii rayn doonto laakiin ilaa haatan waxa aqeejinayna waxay tahay nur in xaalada xiriirka labada dal ay aad u liidato haatan
duran iskaashiga iyo xiriirka ka dhaxeeyay Pakistan waxa la leeyahay ilaa 2002 aad ayuu u wanaagsanaa oo Mareykanka 3.7 bilyan oo dollar ayuu ku bixiyay militariga Pakistan marka maxay tahay sababta hadda keentay in labadan dhinac mugdi soo kala dhexgal
Nuurow sida aad sheegtay weeye laga soo bilaabo 2002 ilaa iyo haatan xiriirka labada dalad ayuu wanaagsanaa waxyaabaha la sheegay inuu aad ugu wanaagsanaa waxa ka mid ah iskaashiga dhanka la dagaalanka waxa lagu yeelay argagixisada oo labada dal ay iska kaashanayeen sida aad la socoto Pakistan waxa ay xuduud dheer la leedahay waddanka Afghanistan oo Mareykanku uu dagaal kula jiray kooxda Taliban ilaa iyo 2002 dagaalkaas ayaa labada dal iyo waa Mareykanka iyo Pakistan isu soo dhaweeyay inay iskaashi xoogan ay yeeshaan meesha kaliya oo ciidamada Mareykanka ee jooga waddanka Afghanistan wuxuu maraa waxa ay tahay waddanka Afghanistan iyadoo bases badan uu Mareykanku ku leeyahay kaasoo lagu taakulayo ciidamada Mareykanka marka sababta keentay in haatan xiriirku u xumaado waxa ay tahay Mareykanka oo sheegay Pakistan inay dhinac ay kala shaqeynayso Mareykanka halka dhinac kalena ay Taliban ka taageerayso
waa gartay marka duraano eedahaas loo soo jeediyay Pakistan sidee ay ugu jawaabtay
dawladda Pakistan ayaa arintaas si degdeg ah uga jawaabtay waxaana ay sheegtay inaysan ka gaabin laakiin dhig badan iyo dhaqaalaha ay ku lumisay ama ay ku weyday la dagaalanka Taliban 2007 ayaa Taalibaanta Pakistan aasaasantay sida la sheegay laakiin ka hor Pakistan waxay la dagaalamay jirtay Taalibaanta Afghanistan oo ay diiday inay xuduudaheeda soo galaan sidoo kale tan markii Taalibaanta Pakistan ay aasaasantay Pakistan waxay bilowday inay iyaduna kooxahaas la dagaalanto marka ilaa iyo haatan Pakistan waa iska fogaaneysaa eedeymaha Mareykanka ay u jeedinayaan oo ku aadan in ay ka gaabisay waxaana Mareykanku ay codsanayaan inta haatan ay sameeyso Pakistan in ka badan in ay sameeyso
kaasi waxa uu ahaa wariye Duraan Xasan Yare wuxuu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhari halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America Washington haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynu diyaariyay soo jeedinaya Jacfar Kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda muddada toddobaadka ka badan ka ogan dalka Iran waxay toddobaad u buuxsantay dibadbaxyada iska soo horjeeda ee dalka Iran welina ma muuqdo xal buuxa oo ay dowladdaasi ka gaartay xakamaynta dibadbaxayaasha dadka isu soo baxay ayaa ka cabanayay bilowgii hore culays dhinaca dhaqaalaha kaasoo sida caadada ah hordhac u noqdo kacdoonnada isbeddelka dhaliya dowladda ayaa isku dayaysa inay cuburiso dibadbaxayaasha iyadoo wadiiqooyin kala duwan adeegsanaysa waxa ugu horreeyay ay dowladdu miciin biday ayaa ahaa in dadkaasi si awooda lagu kala diro taasina waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira talaabada labaad ee ay xukuumadda Iran qaaday ayaa noqotay in fagaarayaasha internetka ay xannibaad ku soo rogto si aanay dadka bannaanbaxaya ugu adeegsan abaabulka mudaaharaadyadooda dowladda Mareykanka ayaa u muuqata mid aad ugu riyaaqsan buuqa ka ogan jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence oo v o edu ay wareysatay ayaa shacabka Iran taageero u ballanqaaday
waxaan rajaynayaa kuna ducaystaa in shacabka Iran uu guusha haleelo waa bulsho dhalinyaro aqoon leh fahamsanna in Mareykanka uu yahay saaxiibadooda dhabta ah waxaan rabnaa inaan aragno iyagoo gaari xurriyad iyo mustaqbal dimuqraadi ah
hoggaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa dawladda shisheeye oo aanu carabaabin ku eedeeyay inay gadaal ka riixayaan dibadbaxyada iyagoo uu jeedkoodu yahay inay xasilooni darri ka abuuraan dalkiisa Aadan Sheikh Hassan Hussein Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa tilmaamaya in xilligan aanay muuqan wadamo si toos ah ugu lug yeeshay xasaradda ka aloosan dalka Iran laakiin ay jiraan dalal u hanqaltaagaya sidii ay gacan ugu siin lahaayeen dibadbaxayaasha in ay gadoodkooda sii wataan
dal walba markii degdegaha ay mushkilad ay ka qabsato gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa laakiin caalamku si u dhisan yahay ayaa ah aad muqaddad waa ma aad u adag dowladaha badanaa way iska soo horjeedaan masaalixooyin aad bay isaga hortimaada marka gudaha dhibaatooyin ka dhacaan ama dibad baxin dowladaha dibadda ay adiga ka soo horjeeday inta badan waxa isku dayaan inay maal gashaan waana tan ka muuqatay hadalada ka soo yartay xataa dowladda Mareykanka oo inta badan Iran iska soo horjeedaan
Hoshang Amir Ahmedi oo ka tirsan jaamacadda Rutgers oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in dibad baxyadani ay astaan cad u yihiin in xaalka Iran uu si buuxda isku bedelay dadkuna ay haatan ku dhiiradeen inay si dhammaystiran uga hor yimaadaan nidaamka dalkaasi oo markiisii hore lama taabtaan ahaa
xaalku wuu isbedelay waana markii ugu horreysay muddo 40 sano uu shacabka Iran si dhammaystiran uga hor yimaado nidaamka sanadka 2009kii dibadbaxyadu waxa ay ku ekaayeen xukuumadda gudaheeda iyagoo dadka ay u kala taageerayeen laba garab laakiin hadda xaalku sidaasi ma aha oo dadku waxa ay ka hor yimaadeen maamulka oo dhan waxaana lama huraan ah in xukuumaddu ay si dhab ah uga fakarto waxa ay tahay inay ku dhaqaaqdo
dowladda Turkiga oo ay daris yihiin Iran siyaasad ahaan ay muddooyinkan isku soo dhowaanayeen ayaa si cad uga hadashay xaalka ka oogan dalkaasi afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ninka lagu magacaabo Ibrahim Kalin oo shir jaraa'id ku qabtay Ankara ayaa dalalka faragelinta ku haya Iran kaga digay falcelinta tallaabadooda ka iman karta
nabadgelyada iyo xasiloonida Iran aad ayay muhiim noogu tahay waxaana lagama maarmaan ah inaan iraahdo haddii dadka qaarkii ay isku dayaan inay dibadda ka huriyaan Iran taasi waxay keenaysaa falcelin daran mar labaad waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo innagu ma aqbali karayno faragelin loo marayo qoraallo iyo tweets ujeedadoodu ay tahay in lagu carqaladeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada
dalka Iran waxaa ka arrimiya kacaan islaami ah oo curtay sanadkii 1979kii waxaa hogaamiya Ayatollah oo dhinaca diinta waddankaasi ugu sarreeya waana dal dimuqraadi ah oo qofka madaxweynaha ka noqonaya si muuqata loo soo doorto haddaba kacaankan kale ee ka soo horjeeda ee toddobaadka ka hor waddankaasi ka bilowday ma keeni karaa in ugu dambayntii uu gebi ahaanba beddelo nidaamka dalkaasi waa kan Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda
aad bay u adag tahay Iran si fudud inay hadda uga suurowdo laakiin ugu dambayntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u quduucaysaa arrimo kaloo tiro badan sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero banaanka ah si ay markaas kadib xukuumadda ay u dhigan ukhlaafo laakiin hadda ugu yaraan uga muuqato mid gelgeli karta dhawaan
gudahaana barnaamijkii umuuraha islaamka waa naga intaa intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah
aad iyo aad uu mahadsan yahay jacfar kukaayo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka barnaamijkaas oo kalena haddii abaydmo toddobaad soo socda ayaad dhegaysan doontaan intaynaanu gudbinin ciyaasaha dabacsan bal nuur iyo qodobadii warka ugu doorkoona
mahadsanid haaruun dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ah in ay taageeri doonto dadka dhigaya barnaamijyada looga soo horjeedo Iran sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa khamiistii cambaareeyay xariga boqolaal ka mid ah dadka dhigay mudaaharaadka isla markaana sheegay in Mareykanka uu cunaqabateyn cusub saari doono kuwa caburiska ku haya dadka dhigaya barnaamijyada wasaaradda arrimaha dibadda Mareykankana waxay ku hanjabtay in ay la xisaabtami doonto kuwa galay dembiyada ka dhanka ah dibadbaxyaasha Iran dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan dollar tus military oo ay si wada jir ah u sameyn lahaayeen ciidamada labadan wadan ilaa uu ka dhamaanayo tartanka ciyaaraha Olimpikada jiilaalka ee lagu wado in bisha soo socota uu ka furmo dalka Kuuriyada Waqooyi. Afayeen u hadlay xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
مهد سند نور بخاري حاتنا لنعيها سهد بحسن
gaba iyo codka Axmed Naaji Saacad ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo isuuda jira halkaan kaga soo jeedinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Haaruun Macruuf dhinaca soo saarista iyo farsamada waa Bashiir Abi Kareetan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo.
Good.